Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abehanga Jamatat Galgarakesa, Salama Fulakajal Abehanga Sasadit, Metro Bandi Kurasagal, Dick Demilam of Dick Demishanerat, Washington DC Rakandabers, Sagantafan Oromo, Ambajalka. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u dhaggeeffattoota keenya atta mooltan waxabajjii ja'a bara 2016 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Sochii mormii Oromiyaa keessatti aansee namoonni 300 ol ajjeefamanii kanneen hedduutti lakkaa'aman hidhamuu isaanii gumii waliigalaa paartii madrak balaaleffatee jira. Mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Kana ilaalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabnaa. Qormaanni biyyoolessaa haqamuuf gaaffii amma dhiyaataa jiru laalchisee kanneen gaaffii dhiyeessan keessaa tokko haasofsiisnee jirra. Gara boodaa dhiyaata qophiin ispoortii abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Sochii mormii Oromiyaa keessatti aansuudhaan namoonni 300 ol ajjeefamuu isaanii fi kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman hidhamuu kan ibse gumii waliigalaa paartii madrak gocha sana balaaleffatee jira. Kanneen ajjechaa raawwatan murtiitti dhiyeessuuf sochiin godhamaa kan jiru ta'uu irra deebi'ee ibseera. Dura taa'aa ta'uun kan filataman immoo Bayyane Phexroosi. Gabaasa Iskindir Fireewu ergetu jubeeddees.
Gamtaan mormitootaa madrak xumura torban darbee kan geggeesse gumiin waliigalaa erga sochiin Oromiyaa keessatti ka'ee as isa jalqabaati. Gumiin waliigalaa 12ffaan kun haala biyyattii keessaaf sochii dhaabichaa ilaalchisee marii bal'aa kan geggeesse ta'uu ibsi ejjennoo dhumarratti bahee beeksisee jira. Qabxii ka'an keessaa tokko yeroo sochii Oromiyaa keessaa tarkaanfii humnaa mootummaan fudhate ta'uun ibsameera. Ittaanaa dura taa'aaf itti gaafatamaa sabquunnamtii uummataa ta'uun kan filataman obbo Gabruu Gabra Maariyaamiin ibsi dubbifame tarkaanfii humnaa kana kabalaaleffatu ture.
በአመቱ ውስጥ በኦሮሚያ ክልል በተነሳው የተቃውሞ እንቅስቃሴ ምክንያት በሰላማዊ ህዝብ ላይ የተወሰደው
አግባብ ወጋ ከነከሰ ኦሮሚያ ከሰት ከንከ ሶቺ ሞርሚራን ከንከ ኡመተ ነጋራት ከፉደተመ ተርካንፊን ሁምና ከሴራን አላ ጠበሙ ልቡ ለሚወን ኢበሰዲ ኦሊፍ ሰባባተ ኤጅራ ጀደን ከነመለስ ለሚወን ኩማ ሄዱት ለከዋማን ቀበመኒ ሂደሙን ደረረማ ጅሩ ሚሴንሶኒ መድረክ ኩማ ሄዱተ አንስ ወልት ቀበመኒ ሂደመኒ ሄራርፈማ ጅሩ kunis bulchiinsa gaarii hin taane kan paartiin biyya bulchu ittamaneen kan fudhatame tarkaanfii humnaa waan ta'eef cimsinee balaaleffannaa jedhan. Ajjeechaan Oromiyaa keessatti raawwatame kun qaama walabaan akka qoratamu mormitoonni irra deddeebi'anii gaafataa turan. Mootummaanis kana deeggaruusaaf kunis ta'uu kan qabu waaltaa biyyattii keessa jiru koomishina mirga namaan ta'uun akka irra jiraatu beeksise. Komishinara kan ta'an Dr. Addisuu Gabra Egziyaabeer hojiin qorannaa sun xumuramaa kan jiru ta'uu beeksisanii turan. Irra deebi'uudhaan dura taa'aa paartii madrak ta'uun kan filataman Profeesar Bayyana Phexroos akka jedhanitti garuu dhimmisa waliin dhaamee bira darbamuu kan barbaadame. Qaamotiin tarkaanfii humnaa ammaa ba'aa fudhatanillee kan ittiin gaafatamne ta'uu nu yaaddessaa jedhan. Kun uummata miseensa maatii ijoollee isaa dhabe gowwoomsuudha jedhaniiru. Gowwoomsaan jechootaa kun gaadha jennee waan dhiifnu miti qabsoo keenya sitti fufnaa jedhan Profeesar Bayyanan. Gumiin waliigalaa madrak Profeesar Bayyanan itti gaafatama qabaniin akka itti fufan murteessuudhaan miseensota bulchiinsa isaa kabroollee filateera. Dr. Mararaa Guddinaas ittaanaa dura taa'aaf itti gaafatamaa dhimma dhaabaa gochuun filatee jira. Profeesar Bayyanan paartii biyya bulchu waliin akka dubbannu jaarsummaan gidduu seenna qaamotiin jedhan jiraachuu tuqanii yaaliin kun itti fufa jedhan. Yaaliin kun milkaa'uun murteessaa ta'uu ibsanii walitti dhufanii dubbachuun furmaata argamsiisuuf isa duraa ta'uu dubbatan.
Filannoo kan ilaaleen jijjiiramni akka argamu kanneen gaafatan hiriirtonni mormii Keeniyaa gama dhihaa keessatti gaggeessan irratti yoo xiqqaate namni tokko ajjeefamu oduu gabaasaan naannoo sana ture ibsee jira. Gaazexaa Standard jedhamu ka biyyattiif ka gabaasu Filiip Orwaa VOA'f akka ibsetti magaalaa Kisimuu keessatti kanneen mormiif hiriiran dura poolisoonni waan dhaabbataniif namoonni ka biroon 20 ta'an madaaniiru. Keeniyaa keessatti mooraa baqattootaa dhadhaa cufuudhaaf mootummaan Keeniyaa murteessuun isaa ni yaadatama. Bakattoota Somaaliyaa bakka sana jiran har'a pirezidaantiin Somaaliyaa daawwatanii jiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa aangoo irratuu jiru mooraa kana kan daawwate isa jalqabaa ta'aniiru. Akka isaan jedhanitti mooraan kun hin cufama taanaan Somaaliyaan baqattoota ishee 300,000 caalan simachuuf dura qophiitu see barbaachisaa jedhaniiru. Ministiriin ittisaa ka Qaataar Khalid bin Mohammed Al-Athiyah humnootii nagaa eegsa ka biyya ofii kanneen daangaa wal falmisiisaa ta'e Jabuutii fi Eertiraa irra qubatan daawwachuu isaanii sabaa himaan mootummaa Qaataar gabaasee jira. Hoogganoonni Eertiraa fi Jabuutii keessa waliigaltee maanguddummaa Qaataariin bara 2017 tolfataniin humnootiin Qaataar kun gamasitti bobbaafaman. Kunis humnootiin Jibuutii fi Eertiraa bara 2008 keessa egaa wal waraananii booda. Fulbaana 20 bara 2016 gumii waliigalaa 71ffaa kan tokkummaa mootummootaa gaggeessuu irratti dhimma baqattootaa kan ilaaleen walgahii hoogganoonni biyyootii gaggeessuuf jiran pirezidaant Baraak Obaamaan ka keessummeessan ta'uu Waayit Haawus beeksisee jira. Gara jalqaba torban kanaa irratti tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Ameerikaa ka ta'an Samaantaa Paawers tokkummaa mootummootaa keessatti bakka bu'oota dhaabbataa ka ta'anii fi kanneen biroo gargaaruun keessumsiisan walii wal arganiiru. Isaanis Kaanaadaa, Itiyoophiyaa, Jarmanii, Joordaan, Meksikoo, Siwiidiniif barreessaa duree tokkummaa mootummootaa waliin ta'uun ibsameera. Hoogganoonniif kanneen walga'icha keessumsiisan kun kaayyoo walga'ii kanaa fiixaan baasuuf walitti dhiyeenyaan kan hojjetan ta'uu beeksisuun kunis kallattiin tarkaanfii fudhatamu qofaan otoo hin taane biyyootiin miseensa tokkummaa mootummootaa akka biroo tarkaanfii jabaa akka fudhataniif gaafachuuf deeggaruu hin ta'uun Waayit Haawus beeksiseera. Addunyaa irratti baqattoonni miliyoona 20 ka jira yoo ta'u addunyaa yeroo kamiin iyyuu caalaatti amma akkaan barbaachisaa akka ta'e eegumsaa fi gargaarsa baqattootaaf haala waliigalaaf tokkummaan gochuu yaalii jabaa gochuu qabaa jedhan kanneen walga'ii kana gargaaruun gaggeessan kana hubataniiru jedha Waayit Haawus. Gargaarsi dhala namaa gaafatamaa jiru yeroo ammaa guddaa ta'uusaas beekameera. Musliimonni addunyaarra jiran wiixata har'aa soomana ramadaanaa eegalanii jiru. Guyyaa guutuu nyaata irraa fagaatanii ka turan yoo ta'u yeroo isaanii harka caalaa kadhataa fi quraana dubbisuun dabarsu aadaaf teessumi lafaa musliimonni akka itti baatii ramadaanaatti ilaalan adda addummaa uumuu mala. Kana keessaa biyyootii akka teessuma lafaatti guyyaan itti dheeratu sa'aatiilee dheeraaf midhaan lagatanii turu. Pirezidaant Baraak Obaamaan musliimota guutummaa addunyaa irra jiraniif hawwii gaarii qaban ibsu isaanii Waayit Haawus gabaaseera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Atileetiin Ameerikaa addunyaa irratti booksii yookaan buunyaan beekamu Mohaammed Alii jimaata darbe dubbuu dhabe. Jimaatuma sana lafa dhaloota isaa Ameerikaa godina Kentakii magaalaa Luiviil keessatti awwaalame. Mohaammed Alii maanguddoo umurii ganna 74 namoonni waa hedduun isa faarsan gara qophii sooraatti sin deebisa.
Harkaaf miilillee walqixxe ariifata. Harki isaa akka qaanqee xinniqa. Akka mandiisuu namirra dibbisa jedhullee nanum jira. Kaan jabaakki sibiilaa jedhaan, kaan ammoo jabaan jabakka isaatu hin jiruu jedhe. Inni immoo an jabaa jabaa caalu qofaa miti. Harki dhibbaan jabaa caalaayyuu ufiin jedheetiin waan hedduun uffaarsa. Mohaammed Alii waan midhaaffatetti qajeelchee dha'e cinaachi lafaangoo malee jalan deebi'u. Harka Mohaammed keessa bitaachirri sodaatu warri sodaatu. Mohaammed Alii dorgommii boksii qofaa miti. Qabsaa mirgalmaan namaallee maqaa warri durii baasee fi maqaa warri nu garboomsu nu baasee jedheetiin ofirraa lakkise. Mohaammed Alii dorgommii boksiitiin marroo 61 dorgome. Marroo 56 mo'e. Kan keessa 37 warri waliin dorgomu dhahee lafaan dha'e nookaawtii baanan ta'an. Marroo 5 mo'ame. Nama akkamiitiin inni eenyuuf hin jedha. Mohaammed eenyutti isfaarsa? Dhalaaf hariyaan isaa maal jedhaniin? Mohaammed Nugusa pirezidaantii abbootii amantii jettimoo dureessa jettimoo hiyyeessaaf dureessaaf walqixxiqqaa jettimoo nam cufaa walqixxee nam hedduu waliin koblee taphate. Mohaammed Alii jimaati dabre ganna 74 Arizoonaa Feeniksitti lubbuu dhabe. Nama addunyaa irratti waan hedduun beekamu Mohaammed tanaan addunyaa irratti beekamu kunin dorgommii hedduun addunyaa irratti kanuun beekamaa dhufuutti jira. መሐመድ አሊ መቃዳሎታ መቃንዳሎት ካሲዩስ ክሌ ጀዳኒ አማጂ ቁዳኒ ቶርባ ባርኩም ተኮፍ ድብሰ ገሊ አፉርታ ሚላማ ሉይ ከንታኪ ትዳለቴ መቃን ዲቀነ ሱን ኡፍራ ጅጅሬ መቃ መሐመድ ጀርባፈት መሐመድ አሊ ጀርባፈት ገልን ቁዳኒ ለማ ድርጎሚ ጀልቀብ አችት ባዳስ ጉዳ አርጋት አከኒት ድርጎሚ ጀልቀበ ጀልቀበ ናመ ተኮቱ ቢስክሌቲ ኢሳት ዱፌ ፖሊሲ ቲማቲ ማቴ ጀናኒ ናምሱን ኢምበርባዱ ዳቄ ቀበዳ አናጀ ፖሊሲ ሱን ለነ ቹማቲ ጀበኒ ሳርጌቲኒ ዋን ሄዱን ፋርስ አሊን ኩነኒ ናማ ዋን ሄዱን ቤካሙት ጀር
The ball time never again make me then the dog until I'm about 50 years old then you might get me
wan hedun ufars in len muhammed emnu jenne sangafa ne warris jalat wan hedu jedane muhammed ali namakka billachalo akkekni sana meddu jedetun ufars anin kai maqaj ful qajelati jaba jaba calul lejer guyyan lakkaini buwa guyya kesi jiru lakkai jedetin wan hedun namgors kunjechot indijer kesa tok gar guddas diru jiru cala cirrachko betante kesi jir sodatta sunis buffisisa fajede jabenna namafadubbat yoma ammedim wadda jette objette ganam kai difa mufitolchi fajede namattima anin nama hama korsa yufa yado wa fa ofinjer nama bifumisatini njibini yokkas injibit wallala jedetin dubbat anjaba jaba calu kan marro heddu irde beetin dubbat addunya walin dahe kuno addunya walin dofne e jajjabdun duf jedetin wan heddu nu fars inni akkanu finjera inni ammo akkanu finjera nami ennu jedan haati sa odessa grady clay akkanu jettin waaqina majaa'iba na keessattuume nami ajaa'iba uumam sun ammo garaki keessattuumame jett gaafdiqqa takkumaayyu adabaitee tintenne akkumu bubbe sadaasa butee waan argeen dabra jette farsitaatiisa poolisiin gaaf muhammed nama biskileettiirra haati sun barbaadde margemmo jaba jaba caalu jechuun isaa mirkaneesse dubbateef obboleettiin alii diqqoon raama ali aliin gaafdiqqaatuyyuu dhakaana hadhaa jedheetin nam dur dhaabata yoo dhakaasun hadhan dhakaan sun kolleen isin dha'u miliqee jalagoraa jette nami mohammed boksii leenjiis ammoo anjeelo duundeemmo nama akka mohammed tokkoilleen arginee jechuun faars qabsaan mirgilmaan nama ameerikaa beekaman malcolm x afrikaa eeshiyaa fi arabaillee argite nami waan hedduunsi faarsa jedheetiin jabeenni isaa itti makimiin mohammed beekaman freedi pachi ammoo mohammed nama ganna xiqqaa keessatti mukku kore gaaf diqqeenna mukku koreetiin dame irra cira yoo ciree irra buukaan ammoo taate dubbiin jedhee muku irraa bu'aa jedha biraat waliyaa maamale ali waraanatti yaaminaa jedheetiin gaaf hariyaan isaa muhammed ameerikaa waraanatti keessumatti waraan veetnaamitti amkaan akkasiin ofirra deebise george forman namicha ameerikaa beekamaan kaa'is waliin dorgome annama akkisa argineetu hinbeennuu jecheen dubbata pirezidaant obaamaa fi haati warri isaalleen nama jajjabaa akkana kan addunyaa keessa qabaachuun waan guddoo jechuun dubbatan wan nami jabeenna himan kan keessa waan hedduun dorgomuu fi jira waan hedduun himuu fi jira namantii isaallee jijjiirateetin amantii musliima fudhate barkum tokkoof dhibbisa galiif jaatamii sadii keessa maqaa kaasee jar jijjiirateetin ufumaan jijjiirate keessumatti amantii fudhateetin nama hedduu waliin jiraachuu jalqaba barumsuun keessa nam boksiin beekamsoonni liitsen jedhan muhammed walidhaanaa jedheetin gaafate wal dorgomanii walti baafatanii wal arrabsaa walti gaarrifachaa walti baafatan achirralleetti akka billaachaa loo'aa akka kinniisaa nam hiddaan jechuun sun achirraa dhufte liitsenin sunin sun marsaa jaheessoo irratti mo'ate dhahee buusee jennaan irra dhaabbateetin jaba jaba caala jedheetin achumatti jechisulleen achitti dhufeen nama hedduutwaan hedduunis faars mahammed gaaf diqqaa dhiisi gaafuma dhibamee sirirri jiruyyuu keessumattuu nama amma akka pirezidaantii ta'uuf dorgomuu jilu doonaald tiraamp kaa dabaleetin akki jari ittiin hojjechuu jiru kun waan islaam diqqeessaati kun seera amantii islaamaallee tahaa miti jechuun qabsaa'ummaa mirgisaa dubbachuu jalqaba keessumattuu waan ummataan qarqaaruu danda'a barkum tokkoof 1967 keessa gaafa ameerikaan veetnaamittiin duulti jedhan kaanillee sunillee ummata kiyya ummata nagaa illoluu jechuun dubbate wanti isaa dubbatanii keessan baan gabaabumatti haaratanuma qophiin ispoortii haaratanuma ansoraa haala keetii gamni ispoortiitiin nagaan bulu.
Galii Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qormaanni biyyoolessaa Itoophiyaa hatamuu isaatiif qormaanni barnootaa lamaaf baasiin isaanii miidiyaalee hawaasummaan facaasamu isaarraan kan ka'e haqa muusaaf yeroon qormaataa haaraan akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 27-30 akka kennamu beellamni biraan kennamu ministiriin barnootaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksisee jira. Qormaatni sun akka baasame facaasamu kataasifame mormii barattoota baatilee 6 Oromiyaa keessatti geggeeffameen walqabate barattoonni sirnaan barnoota isaanii hordofuuf qormaatichaaf qophii gahaa gochuuf yeroo deeggarsaaf gahaa waan hin argatiniif kanneen jedhan geggeessitoonniif deeggartoonni mormii Oromiyaa keessaa immoo beellamni lammataa mootummaan kenne illee yeroo gahaa akka hin ta'in dubbachuun morman. Kanneen mormii kana dhiyeessan keessaa tokkoof hoogganoota mormii Oromiyaa irraa dhaamsa fudhachuudhaan xalayaa gaaffilee 6 of keessaa qabuuf ministeera barnootaa obbo Shifarraa Shugguxeetti barreeffame kan itti facaasame daayireektarri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawaar Mahammad beellamni lammataa amma mootummaan kenne kunis barattootaaf ka yeroo gahaa kenne mitii jechuudhaan akka mootummaan xalayaa isaaniif deebii kennu gaafata. Dhimma kanarratti namoonni Jawaariin haasofsiisee jira. Jaallanneen immoo dubbiimaa ministiri barnootaa Itoophiyaa dubbifte har'a gaaffiif deebii Jawaar waliin geggeeffameen jalqabne.
Jawaar gurmuun sochii yookaan mormii Oromiyaa keessatti deemaa ture Oromo Protest kan jedhu kanatillee keessatti argamtu ministeera barnootaa Itoophiyaatti xalayaa tokko barreessee jira. Waa'ee qormaanni dhaabbachuutii fi amma immoo deebi'ee saganteessamuu ilaale meeqa biyya gaaffii xalayaa sana keessatti barreeffame dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi maal gaafattan?
Egaa akkuma yaadatamu sochiin maqaa Oromo Protestiin godhamu kan uummanni Oromoo hedduun keessatti hirmaataa jiru qormaanni. Biyyoolessaa guddaa suni akka yeroon isaa jijjiiramu gaafate ture. Sababni isaatis barattoonni Oromiyaa keessaa sababa sochii warraaqsanii 6 oliif godhamaa ture irraa manneen barnootaa cufaa waan turaniif barattoonni baay'eenii fi barsiisonni hidhaa waan turaniif yeroon gahaa hin qabanii seemestara tokko ol barnoota dhabanii jiranii jijjiiramu kan jedhu dhawaatan yaaliin godhamaa ture. Yaaliin sun waan gara mootummaatiin dhageettii hin argataniif. Dhumarratti tarkaanfiin qormaaticha baasanii intarneetiin facaasuudhaan dirqisiisanii qormaata san akka haqu gochuun danda'amee jira. Sanitti aansuudhaan barumsaasaa ministeerri barnootaa karoora haaraa baase. Karoorri haaraan kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 27-30 qormaanni godhama jedhe. Kuni yeroo 6 tokkoo achi dhiyeesse jechuudha. Kunidha gaafii dhiyeessine barattootaa fi yeroon 6 tokkoo amma isin dheerate kun isin gahamo hin ga'u jennee yeroo gaafannetti barattoonni 1,000 ol. Deebii kennaniin nuuf hin ga'u yoo xiqqaate baasii 3 barbaachisaa jedhanii itti aansettis manneen barnootaa 23 barsiisota 123 ta'an kanneen zoonilee Oromiyaa hundarra jiran bilbiluudhaan iyyaafanne isaanis yaaduma kana deeggaran itti aansuun dhimmi qormaataa kun barattootaaf barsiisota qofa kan laallatu sun taa'e warra qormaata baasee qormaata kana bulchuu damee qormaataa ministirii barnootaa waan laallatuuf ogeeyyii amma duras ta'ee ammas achi keessa hojjetan yaada gaafannee gorsarraa fuune. Itti aansettis qormaanni kun yuunivarsiitiilee biyyattii keessa jiru karoora isaan bara dhufu qaban waan ilaallatuuf hooggantootaa fi bulchitoota yuunivarsiitiileedha yuunivarsiitii adda addaatti bilbiluudhaan qunnamuudhaan yaada isaanii fuune. Yaada kana hunda kan barattootaatis kan barsiisotaatis kan warra ogeeyyii adda addaa kanas eegale cuunfine booda yaada qabxii 6 mootummaadhaaf dhiyeessine.
Mee qabxiilee kana dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi?
Qabxiin tokkoffaan akka barattoonni gaafatanitti 3 ta'uu baatu 2 haa kennamuu fi kanaaf qormaanni 6 adoolessaa gara dhumaarratti haa kennamu tokko kana. Lammaffaa barattoonni kun kitaabileen irraa sassaabamanii waan jiraniif barnoota isaanii akka xumuraniif akka qophaa'aniif kitaabileen irraa sassaabaman haa deebi'aniif itti aansee barsiisonni barnoota waan hin xumuriniif barnoota san akka xumursiisaniif yeroon immoo yeroo gannaa waan ta'eef durgoon barbaachisaan akka kennamuuf. Itti aansettis barattoonni yuunivarsiitiidha yeroo gara qe'ee isaaniitti galan ijoollee akka gargaaran jajjabeeffamuu qabu bulchiinsi aanaatii fi mana barnootaa haala mijeessuu akka qabu dhumarrattis manneen barnootaa keessatti nagayaaf tasgabbiin uumamee barattoonni akka qophaa'aniif loltoonni poolisoonni naannoo barnoota irraa haa fagaatan kun yoo kan godhamu taate barattoonni qophaa'anii qormaatatti seenuu danda'u kan jiruun itti deemne jechuudha.
Kanaaf gammatti deebiin argattan jira?
Hanga ammaatti deebiin arganne hin jiru mariin akka godhamaa jiru quba qabna. Akka abdiin guddaan nuti goonus mootummaan kun kasaaraa lammataa qabeenya uummataa irratti geessuu yookaan barbaadu taate malee ni jijjiira jennee dhabdan. Sababni isaatis amma dura birrii qofaan yoo lakkaa'ame gara birrii 200,000 fi 180,000 ta'utu kasaaree mataa jabeenya isaatiin kan ka'e jechuudha. Ammas yoo taate dirqiidhaan qormaata kana uummata Oromoo irratti barattoota Oromoo irratti fe'uudhaaf yookaan deemu taate kasaaraas daranii fudhachuu waan danda'uufi itti yaade qalbiidhaan gadi taa'anii deemuudha qaban jarjara argaa jirra. Namni biyya bulchu, namni mootummaa tokko bulchu morkaa fi jarjaraan deemuu hin qabu. Gara kanatti deemurra ogeeyyii biyyootaatiin mari'achiisa. Murtii siyaasaa osoo hin ta'in murtii qorqalbiidhaan hayyoonni irratti mari'atanii murteessan kennanii barattoota kanaaf yeroo isaan gaafatan akka kennaniif gaafannee jirra.
Qormaanni kun hin bahin duraa deddeebinee yaada keenya dhiyeessineefi turre jettan akkamitti ministeera barnootaa ka quunnamtaniif ka gaaffii yaadas dhiyeessitan gaaffii dhiyeessitan?
Sadarkaa duraa irratti wanni godhame barattoonni, barsiisonni, maatiin iyyannoo isaanii akka dhiyeessan godhame jechuudha. Kuni osoo gara miidiyaatti hin bahin osoo haasa'anin keessuma keessaan akka dhaqanii itti himamu godhame. Itti aansetti sadarkaa waajjira barnoota Oromiyaatitti hayyoonni manguddoon biyyaa beekamoon hoogganoota kana akkasumas hoogganoota siyaasatti dhiyaachuudhaan ijoolleen kun ji'a jahaa hin baranne. Ji'a jahaa eegan baratiin qormaataaf yoo ta'an qormaata biyyoolessaa barattoonni naannoo biraa nagayaan baratan keessatti wal dorgomanii dabruu hin danda'ani rakkoo'uma. Kanaaf yeroon haa kennamu kan dhugaa dhiyeessan warri waajjira barnoota Oromiyaatis gara federaalaa geessuu isaanii ragaa qabna. Federaalaa erga geessan booda kanneen Shawaa Lixaa keessatti argaman manneen barnootaa 23 2010 2012 malee hin dheeressinu Oromiyaan warra kaanii hojii fudhachuu qabdi kan jedhu murtii dabarsan jechuudha. Kanarratti hin dhaabbanne. Itti aansuudhaan bilbila harkaatii fi kan waajjiraa ka qondaalota seera barnootaatirraa kaasee hamma sadarkaa manneen barnootaa jiran intarneet irratti facaasuun uummanni addunyaarra Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessa bakka hundaa akka bilbiluuf godhame jechuudha. Bilbilli 7 tokko guutuu itti bilbilamee itti waywaatamaa ture. Ministeeronni abbootiin taayitaa bebbeekamoo ta'an akka qunnamaman ragaa gahaa sagalee waraabni qabna jechuudha. Bifa kanaan qunnamamanii gaafatamanii kanarratti illee deebiin hin kennamne. Itti aansee qormaaticha kana baafnee intarneetiin facaasuudhaan isin dirqisiifna kan jedhu akeekkachiifni itti laatame deebiin kennine. Akeekkachiifni kuni intarneet irratti hin maxxane bilbilaan itti himame xalayaadhaan itti kenname jechuudha. Itti aansee qormaanni kun harka eega galee booda jala bultii qormaatichaatitti kooppiin qormaata kanaa ministericha barnootaatii fi namoota aangoo qabaniif ergamee kunoo qormaanni harka keenya jira Oromiyaa irratti kan hanbifne yoo taate gadi dhiifama kan jedhu akeekkachiifni dhumaa laatameef kanallee deebiin isaan kennan kuni kijiba kan jedhu miidiyaadhaan dubbatan jechuudha. Qormaatichi kanatti aansee intarneetidhaan faca'e. Eega intarneetidhaan faca'eewu borumtaa ganama dhaqanii ijoolleedhaan deemaa qormaata fuudhadhaa jedhanii eega qormaanni deebiin faca'e booda. Sadarkaa kanaan deemne ammallee qunnamtii kan godhaa jirru abalu jechuun barbaannu kara dipiloomaatota biyyaatiin kara manguddoo biyyaatiin kara hayyootaa fi namoota bebbeekamoo biyyaatiin akka isaan bira gahu godhaa jirra. San bira dabarree akka sunillee hin waakkatamnetti intarneetitti banatti gadhiifamee jira. Akka sunilleen gahaa miti'oo kan jedhamu taate miidiyaalee akka keessaniitii fi miidiyaalee addunyaa hundatti xalayaa banaa kana facaafnee jirra jechuudha.
Qaamni mormii kana Oromiyaa pirootesti ka jedhu kana ka geggeessu dhimma kana qofatu hin ta'in dhimmuma Oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan aara gurmaawaa ta'in akkaataa itti mootummaa wajjin haasaan yookaan walitti dubbachuun danda'amu waan uumame jira moo kunsa jalqabaa ta'uu isaati?
Agartee rakkoon jiru yeroo sochii kun ka'etti gama dippiloomaatotaa fi gama isaan keessaas namoonni tokko tokko gara kamiin mari'atamuu danda'a kan jedhu gaafii dhiyeessanii turan. Yeroo kanatti dhimma siyaasaa irratti dhimma Oromoo laallatu irratti paartiin biyya keessa jiru paartiin Kongiresii Federaalistii Oromoo isin wajjin mari'atee jaarsummaa taa'uu danda'a kan jedhu kenname jechuudha. Amma dura waan kan uummatatti hin deebiin isaanii wanni kun isaanitti himame borumtaa isaa obbo Baqqalaa Garbaatii fi hoogganoota biroo hidhaatti galchuudha. Obbo Baqqalaa Nagaa immoo mana keessa akka hin baane gochuudha jechuudha. Sanii asitti ifatti humni ba'ee isaanii wajjin negosheeti yookiin immoo jaarsummaa taa'uu danda'u lubbuu isaatiif nageenya isaatiif waan gaaga'amuu danda'uuf bifa saniin dabarsanii kennuun barbaachisaa ta'ee waan hin mul'atiniif akkuma lafa jala jirutti sochiin akka itti fufu godhame. Sochii kana keessatti akka amma dura beekamutti jaarmaynni hayyuu dureerirraa yookiin immoo durataa irraa gadi bu'ee akkasitti osoo hin ta'in roga jiruun uummata Oromoon kan doktoraa kan poolisiidhaa kan ministeera mootummaa irraa kaasee hanga sadarkaa gaditti hayyoonni beekamoon namoonni keenya sadarkaan isaan ittiin hirmaachuu danda'an irratti istiraateejiin bahee irratti hojjetamaa jira. Kanaaf immoo ragaa kan ta'uu danda'u iccitiin mootummaa masaraa muummicha ministeeraa irraa hanga sadarkaa aanaatti iccitiin kamihuu oolmaan Oromoo biraa hafuu akka hin dandeenyetti irratti hojjetamee ittiin milkaa'amaa jira. Deebii kee gabaabaatti deebisuudhaaf mootummaan mariidhaaf nagayaan dubbii furuudhaaf fedhii agarsiisan jiru as qofatti miti. Manguddoota gurguddoo kan isin illee gabaasaa jirtan Shawaa Lixaatitti, Arsii Lixaatitti, Harargeetti, Wallaggaa Lixaatitti manguddoodhaan jolle nurat finjilte nuarar sajani ogaj manguddon jolle qabde araraf akka adab yatete fiddu manguddo fi jolle senle urrat qabani hidan jechu kun kale godin harge baha anale dobba keset santeer kun de ngedda silta keset santeer sandura shawalita keset santeer manguddon biya ka arriba san ka ummanni itti amanu wan fida majiranif amma boda motumma kana waji manguddumma nama erguni fojin gattaun lubbu nama gagawda wan taif karan sunne cufamet tarkantin bifakanan pura tama de majira kanaf manguddumman goda majiru qaraqama sadaffatin de majira
amma gafin akka qurmanni kun tumura dole sarratti akka kennamu gafin gafatan kun yo debi argachuda bate tarkantin ittanu male
gafin kanaf debi sirna debi kursa kenen jeneta danna yo khandidani akwa mudwatetti ilkanchini natani kanit de mantate gagama gudda isanre gahu dandau itigafaramu de man wanni hubatamu qab qormata khana nibaf najenne akramak wada adanneti baam sankofameti master plani daba danta ummato romodan nida daba ogajennu kun gafi dipota digafi dikota dia waregamni kakkali ni man romo dite yakafala mumale boder roson jalatin harkisani micirame akafuta sifam seherri bulchi samagalato oromiyada mirga ummal oromo magalor terraqabu mida radebia jamene gagafataman didaneti deman ummal oromo waregama barwachisate kafale harkasani micirsise akka isan foye sani basan gode jiraechu qormata kana takramat raare jira irra anna jani o kande mantate kasara isan regaw kanarra hammachu dandayechu ethiopia be gone namin beine ethiopia jalagubbati baddate kaguya guya bobba se galchu ilman oromo dadi hayyo to oromo dadi bexto to oromo dadi experto to oromo dadi technician to oromo dadi tarsi moda kamna qopi da kamna kuni garu biyerragaga magesu danda kasara dinage gudda da fitu danda nugara san daqum barban yo kan di danta te garu tarkanti fudata mu fi kasara san ragawu dibadibatti tigawato mu fudachu raf of ko pesu kabanjachu akamotu matti
tumura ratti gafin si gafachu barbadu jawar mormi oromia ke sa kan oromo protest jera mukana isintu adarra ogana kajeru oduna daddan nidagama kana fitti gafata mu fudattu sini kan ogan
akobe kam sochin kun kan jarna to kon na to kon gare to kon hogana mo sontain ka en man oromo roga fundan ogumma hundan hire kaban hundan kesa tirmata jiran tu jira polisone ra tirmata jiru barsione ra tirmata jiru doktoronne kon ambulan baratan hundun tu roga satin kesa tirmata jira ikinde sitoni serka gadir rahmolit bakka addadad kan jiran gudu gutu oromia kes jirani hata tu garu gadi bahani ejenno sani isura gadi bahani dubbachura nageñi isani sodachi sawanta ef ijenno sani karora sani tarsimo isani nuwari ala jirru warri miidamu dandeñi warri harkam otum masani kese injirre akka isani dubannu damsanu tikennani dirqamanu tikennani kanaf ega sochin kun ega galarra khase kayo sani karora sani ijenno sani bi ala tirra akka dubihimatitti anis dolen heddunis bifaqin daen ratirmanne isan bakabune hasaya jirra male nuti biyalati isin kana goda isin kana godina injennu isantu uno kana godu enna kana ummatatti muhimma tarkanti kana fudanne kana ummatatti muhimma kana godu enna kana motummatti muhimma jani isantu no dabarsa nuti isandra fudannet gara ummatati fi gara motumma yoki mo qama dimi bilalu media satau gamas desa jira credit ille hata tu dirkamalle kankamu isan ummat bi fez yusun jechu
irma to tamormi oromo kesa tokko jawar mahammed ifsa kana naken nuketif guddan sigala tomsal
atillen ulfadu na mofisa gelen america hire na
kanarratti ministeriin barnootaa Itiyoophiyaa deebii kenne bor qabannee dhihaan.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebee sin dhageessaa sochii mormii Oromiyaa keessatti aansuudhaan namoonni 300 ol ajjeefamuu isaanii fi kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman hidhamuu ibsee gumii waliigalaa paartii Madrak gocha kana balaaleffatee jira. Filannoo kan ilaaleen jijjiiramni akka godhamuuf gaafachuudhaan hiriira mormii Keeniyaa gama dhihaa keessatti ba'een yoo xiqqaate namni tokko ajjeefamuuf 20 caalaa madaa'u isaanii oduu gabaasaan naannoo sana ture gabaasee jira. Pireezidaantiin Soomaaliyaa har'a mooraa Keeniyaan nan cufa jette dadaabiin daawwataniiru namoota 300 achi keessa jiran biyyatti deebisuuf Soomaaliyaan qophaa'u qabdi jedhu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 akka jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.